farafina gun sena ntolantan ko la kunasini sibiri janvier kalo tile 12 ba fila ni 19 san in na stade de Modibo Keita la yan bamako stade malien de bamako ale ni petro atletico de luanda ka bo angola kaw fɛ yen olu ye filanin bin kɛ simasesila celu kelen kelen a sena ntolantan ɲɔgɔndan be don kupu kafu fase de poule tour de baraji tagali hokumu kɔnɔ ali dese sisoko stade malien de bamako ntolantana don stade malien de bamako be se ka se sɔrɔ angola ali dese sisoko ka fɔ la
an tun be mun nɔfɛ o tun tɛ ni nka bɔlɔntan nu Bolontan ye nin ne yiranna bi. An bɛ Ala de deli retour la ka se ka taga n ka qualification ta ye n'Ala sɔnna. Rien n'est fait quoi en tout cas. N'Ala sɔnna an balimaw bɛ se k'u jigi da n kan parce que foyi ma kɛ. N'an taara k'an cɛsiri k'an ŋaniya kɛ kile a ka ca Ala fɛ wala an bɛ taa qualification ta ni Ala ka jɛ. Bolontan n'a togoya don wa mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka bi encaissé à domicile. An b'a minɛ tantɔ. Mun ka gɛlɛn kɔni o ye de ka qualifié. Ne bolo ni Ala sɔnna fɛnɛ an b'an jija togo bɛɛ la ka taa qualification ta fɔ Angola ni Ala ka jɛ. U nana an fɛ yan ka match nul kɛ togo mun an fɛnɛ bɛ se ka taa ten k'an ka victoire ta yen nɔ. C'est pas quelque chose de diabolique quoi ne bula ameta ma qualification ta ne nyabo drone la
num jande stade malien de bamako de kramoro ale ka klan fle
match ni gelara ko sebe ni premier temps ta la ye en risque do toi parce que le fait que on a problème tu es bidon ko re donc c'est dit que ni avant Sandri Kelembe en tant que bidon pour quand tes flado vraiment c'est ga flado déjà ni bijon équipe contre la équipe sous contre la techniquement quand ni au milieu la ye densité ou quoi champ ou au milieu la tout ça il va donc à force un risque tu prends fallait en tout cas au risque ta moi c'est en c'est ga bidon en premier mi-temps et en retour en c'est ga bien que c'est un bidon. Mais après, c'est compliqué parce que en Bimta, Bimtali, c'est pas normal que quand discute Bimta, une semaine dès qu'on travaille, même des faux jours, éviter que centre ni fion guaké. Logiquement, il ne doit pas avoir de centre. Mais c'est des choses, Nakera, c'est fini, tu ne peux plus revenir là-dessus. En deuxième mi-temps, il y a un remplacement ni fion en signal avec un avant-centre à un moment donné. Il y a la banni, il y a un centre fly. On tombe sur un deuxième bidon en deuxième mi-temps. Pendant le temps, nous, en Béga, là, il y a une fédération qui a gagné enfin. Jorou Semi et Jorou Boké sur le terrain, comment préparer quand t'as un match retournement. Il y a ça d'effectif, t'as la j'ai l'impression que Mota a déjà été ça lui est sorti au dronté on a 3-4 joueurs vous le train quand c'est les joueurs réellement vous voulez jouer c'est glené quand la règle d'entraînement il y a beaucoup l'oukman nous faut publiquement parce que pour les gens il y a excusez il y a ou il y a fait nous il y a règle d'entraînement quoi mais on va essayer de gérer en espérant que en ce jour nous récupérions et retournions
nous l'entendons que c'est gagné Sibiri Nata Don Angola club nous fla la mime à Cessoro au début Don Kafou face de poule la VO Abamara Tokola Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.